Blaðsíða 45. Frakkland. Frakkland er rúmlega 5 sinnum stærra en Ísland. Að auki ráða frakkar yfir landsvæðum utan Evrópu. Í Atlantshafi, Kyrrahafi, Indlandshafi og í Suður-Ameríku. Í Frakklandi búa 65 miljónir og þar eru margar stórborgir, eins og höfuðborgin París og borgirnar Lyon, Marseille, Toulouse og Nice. Landslagið er fjölbreytt, allt frá sléttunum í norðri til Alpafjallana í suðaustri, þar sem tindur Mont Blanc teygir sig tignarlega til himins. Í landinu er að finna 3 frjósamar lægðir, Parísarlægðina, Garonne-lægðina og Rónardalinn. Helstu fjallgarðar eru Júrafjöllin, Alparnir og Pýreneafjöllin sem mynda náttúruleg landamæri við Spán. Stórar ár, eins og Rón, rennur samnefndan dal og myndar mikla óshólma þar sem hún rennur í Miðjarðarhafið. Jáni Gave de Pau í suðvestur Frakklandi er hæsti foss Evrópu, Gave Ný, 422 metra hár og hið fræga fljót Signa skiptir höfuðborg landsins í tvennt. Fjölbreytt landslag þýðir jafnframt fjölbreytt veðurfar og því er veðurfarið í norðurhluta landsins ólíkt því sem gerist við Miðjarðarhafið eða í Ölpunum. Höfin sem liggja að Frakklandi eru Biskajaflói að vestanverðu og Miðjarðarhaf að sunnanverðu. Í Miðjarðarhafi er eyjan Korsika sem tilheyrir Frakklandi. Frakkland er mikið landbúnaðarland og er einna fremst vestur-Evrópuþjóða í landbúnaðarframleiðslu. Frjósamt land og fjölbreytt loftslag skapa mörg tækifæri til framleiðslu. Mikið er ræktað af korni, ólífum og ýmiskonar kryddjurtum. Frakkar eru líka víðfrægir fyrir víngerð sína sem má rekja allt aftur til tíma Rómverja. Þar er atvinnulíf almennt fjölbreytt. Frakkar standa framarlega í iðnaði og þá sérstaklega í hátækni iðnaði. Samgöngur eru góðar og er hraðlesta kerfið með því besta sem gerist í heiminum. Frakkland er mikið ferðamannaland. Á blaðsíðu 45 er mynd. Í myndatexta segir: Sigurbógin í París er minnisvarði reistur til að heiðra þá hermenn sem börðust fyrir Frakkland í Napóleons styrjöldunum. Undir bóganum er gröf hins óþekta hermanns.